Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Igor Štiks, prozaista akademski pisac sa nekoliko aktivističkih adresa u Zagrebu, Sarajevu, Edinburgu ili Beogradu. Izdavačka kuća Fraktura objavila mu je do sada 4 romana, dramu, 2 publicističke knjige i u prevodu sa engleskog, koje je objavila izdavačka kuća Bloomsbury, teorijsku studiju Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj ili jedna povijest Jugoslavije i postjugoslovenskih država. Teme koje je Štiks otvorio sadržajima ovog spisa bit će povod našem razgovoru. Razlozima, uzrocima i povodima za ratni raspad socijalističke Jugoslavije bavili su se mnogi domaći i strani, što istraživači, što novinari, što ideolozi, a ideologa je bilo i među istraživačima i među akademskim teoretičarima i među novinarima možda najviše. Pošto je većina nas bila svedokom, a ne mali broj ljudi i žrtvama tog procesa, interes za ovu temu i dalje je veoma aktualan, a rasprave o njoj neretko su više strasne nego racionalno argumentovane. Igor Štiks, jedan od veoma uključenih u ovu temu, pokušao je da svoj doprinos izloži kroz istraživanje politika državljanstava u posljednjih 100 godina kroz 3 države koje su nosile ime Jugoslavija. Igore, dobar dan, dobrodošli. Ja sam u uvodu rekla naziv knjige i sve generalije, tako da ih nisam sad ponovila. Pa evo, predlažem da počnemo razgovor šta vidimo, šta se sa idejom južnoslavenske državnosti dešavalo možda i pre njenog službenog postojanja, dakle pre 1918. Možda još to da kažem da je reč o vrlo obimnoj studiji koja može da ima puno ključeva čitanja. Zavisi čim se čovek bavi i šta mu treba. Dakle, ona je korisna ne samo u nekom akademskom smislu, korisna je za veliki broj građana, pošto je najveći broj proživeo ovo akademsko istraživanje. Jel? Ali evo, da se vratimo to sa temom Jugoslavije, jugoslovenstva, državljanstva, političke ideje jugoslovenstva, praktično dileme su postojale i pre nastanka prve Jugoslavije.
Pa, dobar dan, hvala vam. Moja studija je prvo bila objavljena na engleskom s jednim podnaslovom koji ima i tako književnu referencu, a bilo je 100 godina državljanstva. I često govorim da je to naših 100 godina samoće, jel ne ovih latinoameričkih, nego upravo balkanskih, 100 godina samoće, 100 godina lutanja, pokušaja da se napravi politička zajednica, višestrukih pokušaja, propadanja tih pokušaja, ponovnih pokušaja, koji su na neki način zgusnuli povijest, ako hoćete, na ovom području. I to naravno svi osjećamo i preko porodičnih priča i preko našeg vlastitog iskustva. U krajnjem slučaju uzmite obzir da neko mojih godina, je sad to recimo negdje oko 40. jeste bio već državljaninom i građaninom mnogih političkih entiteta. Od onoga socijalističke republike, koja je pak bila dijelom šireg jugoslavenskog federalnog državljanstva.
Imali ste tada dva državljanstva, savezno i republički, doći ćemo na
tako
taj
je,
detalj.
I to je bitno spomenuti. Do raspada te države i novih država koje su se formirale, sad negdje jednostavnije, negdje puno teže, u krajnjem slučaju, evo ovdje gdje govorimo, u Beogradu postala je nakon SFRJ, takozvana SRJ, a pa onda Srbija i Crna Gora, pa konačno Srbija i tako dalje, a evo vidimo da recimo neki državljani, na primjer sjeverno-zapadnih nekadašnjih republika Hrvatske i Slovenije su nakon određenih godina postali i građani Evropske unije. Dakle, opet je njihov državljanski status, pa i opseg njihovih prava negdje dvostepen, što bi nas trebalo podsjetiti i na iskustvo socijalističke Jugoslavije. Dakle, vidite, jako je puno bilo mojih vlastitih motiva, motiva je puno ljudi oko mene, da se pozabavim pitanjem državljanstva, nečim čime se istraživači uglavnom nisu bavili, smatrajući da se tu radi isključivo ili o jednoj pravnoj tematici, ili se radi o nečemu što ima veze s ljudskim pravima isključivo, dakle imanje ili neimanje državljanstva, te problema koje su ljudi oko toga imali.
Ali Jugoslavijom sam se u načelu bavilo jako mnogo autora, pomenula sam na početku, ali čitajući vašu knjigu, čitaoci će vidjeti da po bibliografiji bavili su se čak i ovom temom, nekim njenim delovima i strani istraživači. Mm-hmm. Bila im je zanimljiva bilo iz tog eksperimenta socijalističkog samoupravljanja ili iz nekih drugih modela, naprosto Jugoslavija i taj strašni rat je bila top tema u nekim godinama. Mm-hmm.
Da, naravno, moja knjiga srećom nije samo o raspadu Jugoslavije, jer je to jedna opsesivna tema, a sa opsesivnim temama to često, kao što ste sami rekli, postane više strasno, a manje racionalno. Ono što moja knjiga pokušava reći jeste da moramo pogledati zadnjih 100 godina da bismo ih shvatili, broj 1, zašto se socijalistička Jugoslavija raspala, i broj 2, u kakvim mi zemljama danas zapravo živimo.
Dobro, ali ipak je sve krenulo od ovog, od te jugoslovenske ili južnoslovenske ideje ili irskog pokreta, i u stvari ti problemi su se već vidjeli kod formiranja prve Jugoslavije, kraljevine, odnosno što je pre bilo kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, pa onda kraljevina Jugoslavije.
Pa naravno, to vam je zapravo jednostavno postao. Jugoslavija je bila politički projekt, kao što sve države jesu, one nisu sudbina. Žao mi ako to nekoga pogađa, ljudi obično u svoje nacionalne države vezuju vječnost i sudbinu i projiciraju njihovo postojanje u daleku prošlost. Ne, moderna država je politički projekat, odnosno stvaranje političke zajednice. Neke su uspješnije, neke manje. Neke traju. Jugoslavija čak i nije toliko kratko trajala, ako pogledamo. I nije toliko neuspješan projekat. Recimo, trajala je nešto duže nego današnja Narodna Republika Kina ili Izrael i tako dalje. Dakle, u budućnosti sve je moguće. Hoću vam reći da kada se ulazi u jedan politički projekat, da je sasvim jasno da će tu različiti akteri imati različite vizije tog političkog projekata. I vi znate da su se oko prve Jugoslavije sukobile dvije snažne vizije, jedna federalistička, druga unitaristička, ali također i vizije monarhističke zemlje, dakle zemlje koja bi imala, na primjer, kralja i one republikanskog tipa. Bila je tu još jedna snaga politička koja se tek formirala, a koja će biti ključna za stvaranje druge Jugoslavije, a koja je, dakle, imala svoju viziju kako Balkan treba izgledati, naime Komunistička partija Jugoslavije.
U svakom slučaju, to je bila potpuno nova snaga, snaga 20. veka, osmišljena i delom i krajem 19. veka, ali nešto što na političkoj sceni sveta nije viđeno do tada. I vrlo brzo su svi, možda i sa samom pojavom Sovjetskog saveza, postali kritični prema toj ideji. Kao da je od početka pokušaja realizacije ta ideja imala neprijatelja sa svih strana. Dakle, nije se borilo samo sa opstankom takvog jednog, recimo to tako, eksperimentalnog i poluutopijskog ili utopijskog političko-ekonomskog sistema, nego i sa strašnim ideološkim aparatom, da ne govorimo sad onim detaljima iz 50. godina 20. veka, čitavoj industriji hladnog rata, naročito u Americi.
Pa vidite, danas imamo u dominaciju jednog gorljivog nacionalističkog antikomunizma u svim zemljama nastalim raspadom.
Iako njega nema na vidiku nigde.
Dakle, njega više nema, da, nažalost.
Dakle, to svedoči o nekoj, zaista nekom bauku i nekoj traumi.
To je bauk koji i dalje traje, to je neprijatelj kojeg se i dalje vuče po blatu i kojeg se stvara, jeli, u temeljnog neprijatelja nacionalne države, koja je danas nacionalno-nacionalistička i kapitalistička. Znači, naravno da određena, no, socijalistička Jugoslavija tu se pojavljuje kao potpuni neprijatelj. Međutim, treba napomenuti da komunistički pokret u južnoslovenskim zemljama i jugoslovenstvu nisu uvijek išli ruku pod ruku. I to je nešto što se često zaboravlja. Komunistička partija od 24. do 34. zahtijevala razbijanje Jugoslavije, smatrali su je versajskom tvorevinom, buržoaskom tvorevinom pod dominacijom srpske krune i smatrali su da ona kao takva ne treba postojati, već da se različite grupe trebaju dobiti svoju državnu nezavisnost i onda se ujediniti u jednu širu sovjetsku, balkansko...
Dobro, tu je i Stalin imao federaciju. Zanimljive preporuke, jel, u jednom periodu i...
Naravno, u smislu stvaranja neke šire balkanske federacije, svakako da i ta ideja postojala tu i zadržala se čak i nekoliko godina nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, možete vidjeti da komunisti u jednom trenutku odlučuju da ipak spasi Jugoslaviju, ali da napravi jednu sasvim drugačiju Jugoslaviju, naime federalnu Jugoslaviju, s kojom su se nadali riješiti nacionalno pitanje.
E sad, opet nešto što bi objedinilo čitav vaš ovaj istraživački proces od 100 godina, od državljanstva i građanstva u proteklih 100 godina, je stalan sukob građanskog i etnocentričnog načela. On se, naime, nije nastavio samo u Kraljevini Jugoslaviji, da je na neki način isto bio problem u socijalističkoj Jugoslaviji, nego se nastavio i postjugoslovenskim državama i nastavio se do današnjih dana i, da kažemo, i posle 2000.
Pa stvar je naravno tome kako zamišljate svoju političku zajednicu. Mi od 19. stoljeća u principu imamo dominaciju to etnokulturnog modela, u krajnjem slučaju jugoslavenski model je bio temeljen na kulturnoj srodnosti južnoslavenskih naroda, odnosno činjenici da ih su ih, jeli, Jugoslaveni, pripadnici jugoslavenskog pokreta smatrali jednim narodom upravo na osnovu jezične i kulturne bliskosti. Dakle, i ona je imala svoju etničku bazu. Njoj nisu pripadali Mađari, Albanci ili veliki broj Volksdeutschera koji su živjeli na ovom području. Međutim, kroz vrijeme Jugoslavija će postati nadnacionalna ideja, dok će se ove druge etničke i separatističke opcije afirmirati isključivo kroz etničku prizmu, naime kroz razdvajanje južnih Slavena po vrlo jasnim etnokulturnim kategorijama. To je koncepcija koja je, nažalost, pobjedila krajem 80-ih i početkom 90-ih i koja nam je rekla da bez obzira na činjenicu koju vi imate, da imate šest republika koje su civilno-građanski ustrojene, jel? Dakle, vi ste bili državljanin republike u kojoj niste pripadali etno-nacionalno, već ste pripadali građanski, da se te zajednice po sebi trebaju rasformirati, a i da same granice tih republika više ne mogu opstati kao takve. Dakle, ideja je bila da će se federalna socijalistička Jugoslavija zamijeniti sa čitavim nizom uglavnom etničkih homogenih novih država u promijenjenim granicama. To je dovelo direktno do rata sa najgorim posljedicama u samoj Bosni i Hercegovini. Dakle, mi vidimo sukobljene dvije koncepcije i dan danas ih vidimo posvuda, vidimo ih ustavima, često ustavi ovih država koriste i građanski i etnički princip, često napominju da te države pripadaju vodećem narodu, dakle onome koji je u njoj najbrojniji i najjači, ali također nude i određena građanska prava ostalim pripadnicima drugih naroda. Dakle, ti elementi se mijenjaju. Tamo gdje vidimo eksplozivnost je se inzistiranje na etničkom ekskluzivitetu, koji zapravo teži potpunoj homogenizaciji etničke nacije i njezinom teritorijalnom preoblikovanju. Dakle, ta ideja i dalje prisutna. Evo, nedavno su pisanja jednog konzultanta britanskog proizvela jako puno bure na našem medijskom prostoru, koji zapravo govorio je upravo o toj ideji, a to je da je razdvajanje naroda, kako je to rekao Karadžić, jedino rješenje za Balkan, odnosno da se ono događa, što bi podrazumijalo naravno i teritorijalne promjene, a sasvim sigurno, nemojmo se lagati, i vjerojatno neki novi rat.
Da, vratimo se još na ovu temu dvostrukog državljanstva u socijalističkoj Jugoslaviji. Dakle, građani su imali republičko i savezno državljanstvo. E sad, i Jugoslavija je u svojih pola veka se menjala, menjali su se ustavi. Ovaj zadnji ustav, praktično 60. godina, se dešavaju promjene koje čine najveći broj ustupaka. To će na neki način poremetiti i remeti ovaj vaš nalaz, čitavu medijsku ideologiju o tome da su svi narodi bivše Jugoslavije, bar svako sam za sebe to tvrdio, i njihovi političke elite bili uglavnom nacionalno užasno ugroženi u toj socijalističkoj Jugoslaviji. Ispostavlja se po vašim nalazima, i ne samo vašim, da je praktično 60. godina ustupci su mnogo više činjeni nacionalnim zahtjevima, to jest pojedinim republikama koje su ustavom 74. praktično dobile državnost, ja, nego ako bi ih to sad upoređivali sa ekstremnim ili autentičnim levičarima i njihovim zahtjevima od 60. godina pa nadalje, njima se mnogo manje opraštalo nego nacionalnim zahtjevima.
Pa znate, to je problem da su svaki republički zahtjevi su nužno bili pretvarani u nacionalne, jel? Dakle, samo jedna, a možemo reći možda dvije republike nisu bile nacionalne, jedna je Bosna i Hercegovina, već su bile historijske, znači Bosna i Hercegovina, pa mogli bismo donekle reći i Crna Gora, iako po popisima stanovništva tada se skoro 70% građana Crne Gore se izjašnjavalo nacionalno kao Crnogorci. I još jedna autonomna pokrajina, to je bila Vojvodina, također kao historijske činjenice koje nisu imale nužno titularnu etničku grupu koja bi ih vodila. Promjene o kojima govorite su promjene vezane za čitav proces decentralizacije koji je krenuo već 50. godina, odnosno spuštanja vlasti na nižu razinu, i one su krajem 60. početkom 70. ustavnim amandmanima jugoslavenskim republikama dale mnoge elemente državnosti. Ti elementi su postojali ranije, uključujući samo državljanstvo, ali je sasvim jasno da je jedan proces decentralizacije Jugoslavije bio 70-ih i itekako ostvaren, dakle ja to nazivam centrifugalnim federalizmom, dakle federalizmom koji se toliko dakle decentralizira da ga je poslije vrlo teško recentralizirati. Pokušaj recentralizacije Jugoslavije i recentralizacije prvo Srbije pa potom Jugoslavije je bio pokušaj Slobodana Miloševića krajem 80-ih i on je se nije završio tako kako je to Slobodan Milošević mislio. Dakle, ostale republike na to nisu pristale. Jedino što na koncu imamo jeste recentralizacija Srbije u odnosu spram Vojvodine, a problem Kosova i sami dobro znate da je i dalje otvoreno pitanje.
Model socijalističke Jugoslavije nazivate supranacionalnim načelom. Dakle, to bi bilo jel, srodno tom načelu koje je negovala Jugoslavija. Vi ste pomenuli sad neke detalje u vezi s tim, međutim, ono što je bilo ključno za, rekla bih, jugoslavensku ustavnu percepciju tog modela jeste i socijalna, ekonomska emancipacija, koja je praktično nepostojeća već od 90. godina, a to nepostojanje se možda spremalo i ranije kroz modele krajem 80-ih u intelektualnim književnim krugovima i možda još čak i 60. godina od rasprave o jeziku i tako dalje.
Pa, vidite, jedna od stvari koje su važne za državljanstvo ili građanstvo jeste jedna formalna strana ko pripada, ko ne pripada. Dakle, svaka i prva i druga Jugoslavija su to odlučivale o tome ko pripada, ali očito na različiti način. Jel, dok smo imali unitarni model u prvoj Jugoslaviji, u drugoj je on bio dakle, tako na dva stupnja, dakle republike same su imale svoja državljanstva i koje su omogućavale naravno i federalno državljanstvo kao takvo. Međutim, građanstvo po sebi, jel, tu sada kako prevodimo, imamo dva termina zapravo s kojima operiramo, podrazumije to kako je politička participacija građana bila uređena u socijalizmu. I moja knjiga i polemika sa određenim brojem istraživača ili sa jednim uvriježenim mišljenjem da u komunističkim zemljama nije postojalo građanstvo kao takvo, jer za Boga politički prostor je bio u potpunosti okupiran jednom partijom i nije postojalo ništa drugo. Dakle, to naravno nije tako. Socijalističke države su imale određenu ideju kako građani djeluju. Oni nisu djelovali kroz nevladne organizacije ili političke partije, već su djelovali kroz čitav niz društveno-političkih organizacija, bilo da su to sindikati ili da su to omladinci ili da su to
filmski klubovi, na primjer.
Da su to različiti oblici participacije građana upravljanju vlastitom zajednicom. Vi znate da je Jugoslavija, socijalistička Jugoslavija, u tome je otišla jako daleko sa svojim modelom samoupravljanja, ne samo ekonomske demokracije na samim radnim mjestima, već i sa modelom, delegatskim modelom, odnosno glasanjem. Jel? Postojali su izbori i čak i tada za delegate koji se poslije delegiraju u više instance. Time su u modelu koji je u mnogo čemu stvorio Edvard Kardelj, ona je Jugoslavija smatrala da je nadvladala i sovjetski totalitarizam u kojem su se stvari uglavnom dešavale od ozgo pa na dole i takozvani liberalni buržoaski demokratski sistem, jer je spustila vlast u komune, u zajednice koje su potom činile zajednice. Barem je tako se tvrdilo u teoriji. Naravno, u praksi su tu postojali mnogi problemi, uključujući naravno i položaj i utjecaj samog Saveza komunista Jugoslavije, koji nije bio monolitna lenjinistička partija, već i sam po sebi federaliziran Savez komunista. Dakle, imate jedan hibridni režim koji nije dovoljno proučavan u smislu razumijevanja kakva je bila participacija u istinu građana i kako su oni odnosili prema njoj. Ono što danas gledamo kao skoro znanstvenu fantastiku jeste činjenica da su radnici bili vlasnici svojih radnih mjesta, svojih tvornica, da je postojalo nešto se zvalo društveno vlasništvo, što danas više ne postoji, su, barem u teoriji, u tim radnim mjestima, ti radnici morali, i u mnogima jesu, negdje više, negdje manje, participirati u upravljanju vlastitim poduzećima, odlučivati o tome šta će sa viškom vrijednosti i sa akumuliranim novcem, o tome kako će razvijati svoje pogone, da li će graditi više stanova ili vrtića u zajednici ili će...
I u čitavoj toj priči državljanstvo nije bilo problem. Dakle, svi su bili državljani sa tim pasošem, dakle, savezni državljani, ali i republički. Ali samo kretanje, da li će neko da radi u Ljubljani ili u Sarajevu, a rođen je recimo na Kosovu, bilo je potpuno nevažno.
Naravno. Dakle, sama činjenica da imate republičko državljanstvo znači da imate i federalno, a to federalno vam je omogućavalo mobilnost po čitavoj nekadašnjoj federaciji. Dakle, to pravo je upravo činilo da su ljudi često i zaboravljali, a skoro i da nisu bili svjesni toga da zapravo oni nisu samo državljani Jugoslavije. To su znali kada su putovali u Trst ili negdje drugdje, pa su pokazivali crveni pasoš. Da su možda malo bolje pogledali u taj crveni pasoš, znali bi da su te crvene pasoše jugoslavenske, da nije izdavala federacija, već upravo same republike. Da su republički supovi bili odgovorni za izdavanje tih pasoša, pa čak možemo i tu reći da vidimo jednu kao Jugoslaviju kao preteču Evropske unije danas.
Nastavit ćemo o tome.
Rest your head, rest your spirit, rest your head on a pillow, head on a pillow, head on a pillow, in the sky, wake up the earth. Wake up the sky, look around and think, who am I? Run up the mountain, walk down the plain, and I smile to the sunshine, and
head on a pillow in the sky. I married past, I married future, I married self, my only lover. She tells me now.
Igor Štiks je naš današnji gost, autor knjige Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj ili u podnaslovu Jedna povijest Jugoslavije i postjugoslovenskih država. Teme koje su ste otvorili su mnogobrojne, evo mi smo na neki način stali kod ove teme jugoslovenske političke kulture. Vi ste počeli sa paralelom ili poređenjem jugoslovenskog iskustva sa evropskim integracijama. Danas kad unutar regije, kako je to sada korektno politički da se naziva, svi smatraju da Jugoslavija nije vredna pomena ili da se čak diskredituju oni bilo kakav svoj rad koji je pominju, u zapadnoj Evropi ima i teoretičara i aktivista koji ima jugoslovenski primer, jugoslovenski model ekonomije, pa čak i ta rešenja koja se tiču nacije, nacionalnih manjina, izgledaju inspirativna i zanimljiva.
Da, zanimljivo je vidjeti to koliki je interes još uvijek za socijalističku Jugoslaviju, manje za ovu prvu. I upravo on se tiče dakle rješenja nacionalnog pitanja na način na koji je balans između različitih nacionalnih zahtjeva postignut, a potom na način na koji su neka rješenja, jeli, pogotovo samoupravni socijalizam, bila primjenjivana u Jugoslaviji. Dakle, kao najveći eksperiment ikada ekonomske demokracije, on zaslužuje puno veće istraživanja nego što smo mi ovdje na terenu na njih spremni. I svakako će se ta priča itekako vraćati. Dakle, s jedne strane, na primjer, evo ja predajem u Edinburgu, u Škotskoj, gdje to nacionalno pitanje postaje jedno od najvažnijih pitanja. To sve jako podsjeća zapravo na debate koje smo imali u Jugoslaviji nekada. Evo, vidite, imate sada situaciju u kojoj Škotska želi ostati u Evropskoj uniji i potpunosti je ignorirana od Londona. To dovodi do ustavne krize, pa čak i do različitih interpretacija šta nešto što oni zovu devolucija, mi bismo zvali decentralizacija ili federalizacija, šta ona zapravo znači i koja je uloga jedne Škotske, male Škotske u uniji sa Velikom Engleskom.
Da, taj odnos malih, velikih, dominantnih i manje dominantnih je bio stalna tema Jugoslavije i po mnogim interpretacijama, eto zato se i raspala odnos razvijenih, nerazvijenih, odnos sever-jug. Sve su to strašno važna pitanja danas u Evropskoj uniji. Ali evo sad, ako se pitamo za Evropsku uniju, za one koji su sa prostora bivše Jugoslavije ušli, za oni koji tek čekaju ulaz, mi ćemo od kritičara Brisela i njegovih službenika neretko čuti da taj projekt Evropske unije kao da završava na projektu robne razmene. Ljudi nisu potrebni ili ako su potrebni, onda su oni specijalnih kvaliteta, oni koji nedostaju zapadnoj Evropi. Isti je slučaj sa migrantima, jel, čak postoje priče koje liče na teorije zavere da će oni naprosto biti izabrani, koji je potreban u tehnološkom procesu, taj će kao roba biti preuzet, ostali treba da ostanu na rubovima Evrope, istočnoj Evropi i tako dalje. Sad, zanima me, ako se vratimo u Jugoslaviju, socijalističku Jugoslaviju, koja je, rekao smo to samim tim državljanstvima i najpreciznije ustavom iz 74. svoje republike na neki način proglasila državama, ustavu je decidirano stajalo svako ima pravo na opredeljenje do samo do odcepljenja, je li tako? Mm-hmm. Mislim, ta izraz da je upotrebljavan. E sad, u kom smislu Evropska unija ima razgraničene takve odnose među svojim članovima? Ako počnemo od jezika, svi jezici su jednaki, ali su neki jednaki i na kraju sve ipak završava na engleskom, eventualno, ne znam, koliko da. Nemački i tako dalje. Taj problem je postoje u Jugoslaviji, kao jezik, da li je srpsko-hrvatski, šta je sa slovenačkim, šta je sa makedonskim, šta je sa albanskim.
Da, u manjoj, naravno u manjem formatu, zanimljivo je da u parlamentu, u Skupštini Jugoslavije, već krajem 60-ih je bilo moguće govoriti na bilo kojem jeziku, dakle mogli ste govoriti na mađarskom ako ste htjeli, to nije bio nikakav problem, tu je Jugoslavija opet bila preteča onog što imamo danas u Evropskom parlamentu i mi te usporedbe mogu biti zanimljive, ali onda ipak moramo povući kočnicu i reći dobro, ipak uspoređujemo različite entitete. Ono uglavnom zapadni istraživači mi nisu vjerovali, jeste da, bez obzira da li se radi o socijalističkom ili kapitalističkom sistemu, vi ćete prije ili kasnije se suočiti s istim problemima, upravo to, odnos velikih i malih, pitanje redistribucije bogatstva, pitanje solidarnosti, pitanje odnosa razvijenih i nerazvijenih. Dakle, mi sada gledamo to još jednom. Ipak, sada na daleko većoj skali, čitavoj evropskoj i sa nekim posljedicama koje ne možemo ni predvidjeti. Kao što sam rekao, Jugoslavija, evo iz svega ovoga što smo mi danas govorili, možete vidjeti da se tu nije radilo o statičnom projektu od 45. pa do 90. jer 45 godina smo imali tako kako nas žele uvjeriti ili površni poznavatelji prilika ili uglavnom nacionalisti, jel, to je 45 godina bilo neke nametnute diktature koja onda držala te narode
ba,
zajedno.
To je ideja liberalne ideologije, neoliberalne ideologije koja je također potrebno to.
Da, mislim, ono što želim reći to je da je ideja da je to bila jedna situacija u kojoj je samo zahvaljujući komunističkoj diktaturi su ljudi živjeli zajedno, jeste naravno pogrešno. Bilo ko istražuje socijalistički period moći će vidjeti da se radilo o konstantnom političkom vrenju, pa i stvari koje pominjemo, dakle ustavne promjene koje se dešavale u ritmu skoro pa jednom u 10 godina, su pokazivale jednu želju da se nađe rješenje za unutrašnje jugoslavenske kontradikcije koje su bile ogromne. Dakle, u tom smislu Jugoslavija je kao projekt izrazito zanimljiva, izrazito inspirativna, kao što sam odbacio kritike koje ju proglašavaju irelevantnom danas, tako bih također odbacio i jedan potpuno romantizirani pogled na taj period, te bi pozvao na jedno kritičko propitivanje upravo tog socijalističkog nasljeđa koje imamo, pa da vidimo da li nam je i u kojoj mjeri ono korisno i danas. Ja vjerujem da je korisno, ali moramo znati što doista nam je danas korisno unutar situacije koju danas imamo.
Bilo kako bilo, okidači nasilja u raspadu Jugoslavije bili su po vašim nalazima dobrim delom, ne sasvim, ali i državljanstvo i pitanje granica, teritoriji, naravno uloga Savezne armije.
Pa, dakle, to vidimo ne samo u Jugoslaviji, nego i u dijelovima nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Dakle, da se pojavljuje nekoliko okidača nasilja. Dakle, Jugoslavija, da se razumijemo, se nije morala raspasti. O, to je bila jedna od opcija.
Ko je želeo raspad Jugoslavije? Na neki način se također i u mnogim knjigama operisalo tezom primitivni, priprosti narodi. Jedna od tih knjiga je Balkanski duhovi Kaplanova, vrlo popularna. I na neki način ona je poslužila i mnogim ozbiljnim ljudima u zapadnoj Europi, imala veliki politički uticaj, a u stvari je knjiga romantizirana na nivou pisanja Rebeke Vest i slično.
Pa, obično jako dobro prolaze jednostavna objašnjenja, jer je teško se suočiti sa hrpom činjenica koje ne možete razumjeti.
Dakle, njegova teza se svodi na sudbinu, oprosti, što sam upala. Evo, naravno, prilike, na neke mentalitetske karakteristike koje su nepromenjive, koje traju vekovima i koje tako je to gone neke ljude na iracionalnost.
Pa, to je nešto što u svakom slučaju je odbačeno u potpunosti od akademske zajednice, a i od bilo kojih ozbiljnijih istraživača. To je, međutim, nemojmo misliti da to nema, i ne samo da to je imalo i na ovim područjima dosta zagovornika, jeli, koji smatraju da je to naprosto bila sudbina, jeli, da ti etnički sukobi su zapravo bili vječni i samo ih je Tito uspio na neki način smiriti jer je bio mađioničar. To naravno nije bilo tako. Ono što želim reći je da ideja da je raspad Jugoslavije bio neminovan ne stoji, a ako je se već trebala raspasti, ideja da se trebala raspasti u krvi također ne stoji. Znači, da bismo došli do ovog najgoreg scenarija, morali su neki ljudi donijeti određene odluke koje se događale u određenom kontekstu i geopolitičkom, i neko je morao povući obarač. Dakle, mi imamo tu situaciju u kojoj u svakom trenutku imate jako puno političkih mogućnosti. Da li ćete izabrati jednu ili drugu, ovisi o suviše faktore. Naš zadatak kao istraživača i kao ozbiljnih proučavatelja tog područja jeste da doista ne padamo na jednostavna objašnjenja. Pitali ste ko je želio raspad Jugoslavije. Pa izgleda niko. Sada niko ne viče da je želio raspad, svi optužuju jedni druge. Ja? Svi kažu da su oni željeli sačuvati Jugoslaviju, ali ne takvu, i tu se nisu mogli dogovoriti.
I sad ako podelimo jednu društvo, jednu državu na političke elite, u tom slučaju su to bili savezi komunista pojedinih država, pa vojska koja ima moć, i naravno moć su imali i u izgradnji nacije intelektualci, književnici, umetnici i tako dalje. U kom smislu bi tu podelili vrstu odgovornosti? I takozvani obični ljudi. Neretko se balkanski ratovi su se povezivali sa ružnim, prljavim i zlima, odnosno primitivcima. Više nisu postojali radnice, ali su se iznenada javila gomila seljaka.
Mm-hmm. Ništa to ne bi išlo bez intelektualaca, i tu je doista Mirko Kovač bio u pravu da je elita gora od rulje. I mi smo doista imali takvu elitu. Evo, moram se tu na svoj književni ceh osvrnuti. Njihova uloga nekih pisaca je bila katastrofalna, isključivo zato što su u ovim zemljama se piscima dala malo veća uloga nego što oni je trebaju imati. I ti pisci su umislili da su očevi nacija, da će oni voditi svoje nacije do emancipacije, da će im onda valjda dizati spomenike na trgovima. Takva 19-vjekovna poluprimitivna ideja nas je donekle i dovela gdje smo došli, pa smo nekritički počeli uzimati to što su govorili mnogi pisci, mnoge poete ili samozvane pisci i samozvane poete o svojim vlastitim nacijama. Proliferacija takvih diskursa krajem 80-ih je bila ogromna, i tu prvenstveno mislim na Srbiju, Sloveniju i Hrvatsku, gdje smo vidjeli upravo taj ideju, temeljni nositelji etnocentrične ideje političke zajednice su često bili pisci. To je žalosno. Drago mi je da ih danas više ne smatrate tako važnima i ozbiljnima, i mislim da je to dobro. A s druge strane, naravno, pitanje koga se sluša danas kada se govori, ko daje te ideje o tome kako bi svijet trebao izgledati. U ovom haosu informacija moramo biti uistinu jako oprezni. Također moramo biti jako oprezni sa idejom šta je politička zajednica, gdje su granice te političke zajednice, kakvu zajednicu mi uistinu želimo. I tu nemojmo zaboraviti još jednu stvar. Dominacija etničkog diskursa jeste nam samo govorilo o tome ko je uključen, ko je isključen, uglavnom na etničkim, maltene krvnim kriterijima. Nažalost, to i dalje dominira. Međutim, postoji nešto u svakoj političkoj zajednici, a to su socijalni i klasni odnosi. Ko je tu dobitnik, a ko je izgubio, je izrazito bitno. I svaka politička zajednica je doslovno razbijena. Čak i ta zamišljena etnička politička zajednica u kojoj su svi pripadnici istog naroda jeste temeljno frakturirana, razbijena, polomljena socijalno. I borba prava za istinsko građanstvo, ako hoćete, ili za smisao bilo kakvog državanskog statusa, jeste u borbi za jednakost svih građana. Dakle, ne samo formalno.
Nedavni protesti u Bosni i Hercegovini, ne baš tako nedavnih, pre nekoliko meseci, odmah su se svi nacionalne vođe uspaničili da su nacije ugrožene ako su se, eto, Srbi, Hrvati i Muslimani skupili da pitaju gde je plata.
Pa naravno, vidjet će, socijalni zahtjevi su najjači i oni se njih najviše boje s pravom. Oni koji su dobitnici, profiteri etničkog biznisa dobro znaju da bi mogao doći taj trenutak kada će im njihovi narodi tražiti da ispostave račune.
Kako je državljanstvo uspostavljeno, slično je naime, zato kažem kakvo, u državama posle raspada Jugoslavije, dakle od 90-ih ta državljanstva nisu baš svugde ista, od Slovenije do Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, ali postoji na neki način jedan zajednički imenitelj svega toga.
Pa pogledajte,
u svakom slučaju u Jugoslaviji nisu postojale nacionalne manjine i one koje su i postojale su, to je bilo potpuno irelevantno da li si pripadnik nacije, nacionalne manjine. Sad je to centralno pitanje, jel jedna nacija, jedna država, jedan teritorij.
Tako je, u socijalističkom ustroju imali smo ideju naravno naroda i narodnosti, nije se operiralo terminima većina i manjina, to su termini koji su preuzeti iz krutog razumijevanja većinske demokracije, dakle 51 spram 49, odnosi pobjedu, tako se nisu rješavale stvari u socijalizmu i kada je taj princip uveden na prvim demokratskim izborima, kako ih nazivaju, on je odmah stvorio većine i manjine. A svi dobro znamo iz iskustva, teško vama ako ste bili negdje manjina.
Da, kao što je Jugoslaviji, možda da bi se bolje razumeli ono što se dešavalo i ono što se počelo dešavati i što je na neki način uslovilo i ono što je bilo tokom trajanja Jugoslavije, je bila potrebna neka, ajde da kažemo, jugoslovenska politička kultura ili demokratska politička kultura, i danas nam je jednako potrebna, možda još i više, građanska politička kultura ili izgradnja građanske političke kulture ili izgradnja za obrazovanje za demokratsku političku kulturu kao građanina.
Da. Pa vidite, u Jugoslaviji, upravo zato što je bila federalna država, naravno da bilo je moguće i postojala je donekle, razvijala se ta jedna panjugoslavenska kultura, ali su i također svake republike imale određenu svoju dinamiku i u idealnom smislu tu ne bi postojao nikakav problem. Ide se samo na veći nivo i tamo operirate kao punopravni građanin. Ono što mislim da je izrazito važno i da bez obzira na to kakav pejzaž političkih zajednica mi danas imamo, da je participacija građana ozbiljnija, ne samo njihovo pozivanje na izborima kada to političkim elitama padne na pamet jednom u 4 godine, već traženje oblika demokratske participacije, ključ za politiku 21. stoljeća, ključ za političke zajednice kojima bismo uistinu željeli pripadati desetljećima pred nama.
Hvala Igoru Štiksu. Čitat ćete ovu knjigu o kojoj smo razgovarali. Ako vam više odgovara dramska forma, on je autor drame Brašno u venama, koja je imala izvedu u Beogradu, koja se izvodi u teatru u Sarajevu. Hvala na pažnji, hvala Igoru.
Hvala vam.
I got a bottle of rock here. I got a bottle of rock here. And when we get to the end, you're never gonna wanna, never gonna wanna, never gonna wanna party again. No, you're never gonna wanna, never gonna wanna, never gonna wanna party again. I got a bottle of Schlievovitz. I got a bottle of Schlievovitz. Ooh, come on over, take a little sip. Ooh, come on over, take a little sip. One little sip and you're gonna get blizzed off. Travarica, yeah, travarica, travarica, ca, ca, ca. Oh,
strong stuff. It carries whales and ships, but water is the wrong stuff. Don't let it get past your lips, cuz, my baby. I got a bottle of rock here. I got a bottle of rock here. I got a bottle of rock here. And when we get to the end, you're never gonna wanna party again. No, you're never gonna wanna party again. Party again, party again, party again. Travarica, yeah, travarica, travarica, ca, ca, ca.
Ecco. VRS s ponosom predstavlja Neverne bebe, album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesma. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Slušali ste Igora Štiksa, koji je nedavno objavio knjigu Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj, jedna povijest Jugoslavije i post-jugoslovenskih država, ali i dramu Brašno u venama, koja istu temu obrađuje iz druge vizure. Iza obe ove knjige stoji zagrebački izdavač Fraktura. Ton majstor Nena Đorđević, ja sam Marijana Radulović, prijatelj.